Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm! Ongi Lõunatund Nõmme raadios, Anemigi sagedus on 99,3 megahertsi ja lumi on jälle maas. Kohe tunda, et jaanipäev läheneb vääramatult kui saatus. Noh ja eks jaanipäeval saab siis need suusamaratonid ka läbi viia, mis praegu natukene kahtlased on. Eile kuskil telekas näitas, et jaapanlased käisid meil siin lumemõnusid nautimas oma Jaapani naljadega läbi segi. Päris jah, kena jutt kostus. Eile oli üldse selles mõttes tore päev, et õhtul kostis telekast huvitavaid ääli, et enne imet, mida on teinud president oma krediitkaardiga. Noh, eks need kretiin ja debiilkaardid, need ole paljudel olemas. Nendega saab teha ime asju ja tegelikult ega siin midagi muud ei olnud, kui tegin oma ette mälu mängu, et president mingisugune nagu kahtlustus, aga kas mõni ekspresident istuma ka on pandud? No ikka. Ka on, tuleb nagu meelde, et Egiptuses oli üks president, kes vist sai mitu eluaegset vangla karistust mingite trikkide ees. Simon Peres oli armu palunud, vist Jacques Chirac sai vist 2 aastat tingimisi. Aga noh, see on niisugune suure ringi mälumäng, kindlasti on neid veel, eks neid ole ka maha löödud, eriti kui selgub, et president on diktaator. Noh, see on see sõna, mida kasutatakse türanni asemel, ei ole õigete poolt, noh ja siis andke tappa. Positiivse poole pealt eile oli pisukene suhtlus ka Piirissaare vallavanema Liina Miksiga ja enne imet. Eesti rahva ühisavi Piirissaarele jätkub. Ja Liina Miks palus lausa isiklikult tänada, tähendab selles mõttes, et mitte niivõrd tema isiklikult, aga isiklikult toredaid inimesi, kes toetavad elu Piirissaarel. Heiki Pettai, Aleksander Hava, Kain Kaalberg, Aivo Tim, Valdur Rebane, Jaan Pilt, Piirissaare püsib veel. Kuigi jääb vägisi selline mulje, et me oleme omamoodi lõppfaasis. Vaatasin mina täna ärilehest ühte killukest. No see pikemalt nagu ei peatunudki, et kutsuti eksperdi onud, et milles asi firma ei saa kuidagi kasumisse. Tuli välja, et firmas on minnalaskmismeeleolud ja kõik varastavad nagu jõuavad. Eks minnalaskmismeeleoludega see kaasneb ja tegelikult mõneti on tunne, et meil siin lastakse ka kohe väga minna, sest noh, korruptsiooni tajumine on meil ära kadunud, seega oleme uppumas korruptsiooni ja sellega juba niivõrd harjunud, et kui otses suhu ei voola, siis pole äda midagi. Uudised, mis täna tulnud on, need on ka vastavad. Mihkel Tamm on võtnud ette ja seletanud ära olukorra talle omas elegantsi ja kordumatu graatsiaga. Lausalt öeldes, ega ma ta nime varem poolt kuulnudki, aga tuleb välja, et ikka aktiivne ja vägev ja tegija ja nii edasi. Aga millest tema kirjutab? Kirjatükk on iseenesest huvitav ja mõneti ka niisuguste dekadentlike meeleoludega, kuigi peaks ütlema, et dekadents ei ole mitte taandareng. Dekadents on pigem niisugune hetkes seis, sest kui me vaatame dekadentlike pildikesi, ega nad kuhugi arene. Tähendab selles mõttes, et taandarene midagi ju ei juhtu, lihtsalt ongi nii. Aga eilsest päevalehes selgus, et Eesti poliitikud hoiduvad Donald Trumpi esimeste otsuste kohta kriitilisi avaldusi tegemast. kuigi nagu ma aru saan, nad peaksid kiruma, vanduma, tegema avaldusi, protesteerima, võibolla peaksid Eesti poliitikud tulema, ma ei tea, minu pärast Toompeale miljoni peldiku juurde plakatitega, Trump on loll, siga ja süüdi, võtke ta maha või midagi taulist, ma ei tea. Heakene küll te võite öelda, et natukene äärliselt eksalteeritud esitus oli, aga mis sellest lollus peabki olema lõhki löödud, siis saavad kõik paremini aru. Nii et jah, väga paha lugu. Meie ühiskonna valvekoer tegi juh, poliitikud teevad valesti, nemad ei kiru Trumpi, meie ju kirume, ikkagi neljas või mitte mingisugune esimene. Urmas Paeti sõnul on põhjus pragmaatiline. Miks ei kiruta Trumpi siis? Sest USA on Eestile oluline partner nii NATO's kui ka kahepoolselt ning kommentaaride ja sõnavõttudega ei tasu suhteid rikkuda. See on muidugi Paetil ka paras huvitav seisukoht. Ilmselt siis midagi tahetakse veel saada ja selle nimel pigistatakse nagu silm kinni. No, ma saan aru, et Paet ise mõistaks hukka, aga vaat ei saa, sest kahepoolselt ja oluline ja ei tasu suhteid rikkuda, las teeb, mis tahab. Jälle müstiline variserlikkus ei saa mina aru, aga egas ma väidagi, et vaat see kõige helgem pea nüüd minu kondistel õlgadel loksub või logisem või noh, ma ei tea, eks siin neid ilusaid sõnu ole. Ja nüüd küsib siis Mihkel Tamm julgelt ja ausalt, aga kui kaugele laseme liitlasena Trumpil minna? Väga õige küsimus. Võiks ju küsida ka, et vaat laseme ta nüüd sinna maadi ja siis, vaat mis me siis teeme? Laseme jalga või? Donald Trumpi sõnade ja käitumise tõttu ei saa olla kindel, et meie senine suurim julgeoleku tagaja on meile vajalikul momendil olemas. Mis me siis nüüd teeme? Kas pöörame käginal pilgud Moskva suunas või ega meie ise ju oma julgeolekut ei saa tagada. Rahvas on loll ja laisk. Noh ja nii edasi, ma ei hakka kõike seda kordama. Pealegi, USA-ga sidusid meid peamiselt liberaalsed väärtused. Noh, astume samme laiapõhjalisuse tugevdamiseks, mis asi on liberaalne väärtus, see on nüüd oma ette küsimus. Ja muide, siin ma pakuksingi välja, et võibolla head kuulajad, pealtkuulajad, kõik kuulajad, kes on helgem pea ja tunneb eneseväljenduseks tungivat vajadust, palun defineerige liberaalsed väärtused. Seda oleks päris huvitav teada, sest igasugused libestid need on nagu nemad on, nad võivad ju olla päris head, aga kui sa ei tea, mis asja nad nii liberaliseerivad, vaat siis on end nüüd, kui USA's on alanud rahvus- ja usurühmade diskrimineerimine, sest rahvus- ja usurühmad demokraatlikult tegid Trumpi presidendiks. Tekib küsimus, millel õigupoolest meie liitlassuhted põhinevad? No see on retooriline küsimus, need põhinevad meie lömitamisvõimel ja võibolla seda ei olnudki nii väga viisakas öelda, ega see tähendab, et see vale on. Kui meil pole põhjust Trumpi peale kindlad olla, võtab Mihkel Tamm ähvardama oma tooni, kas siis oleksime edaspidi nõus USA sõjategevuses liitlasena kaasa lööma? Ütlen ausalt, ei oleks. Ja kui me kuskil sõjategevuses kaasa lööme, siis palume USA lahkuda ja lööme ise edasi. Peab olema ikka enda suhtes aus ka eriti hästi lollides küsimustes. pateetiline küsimus. Kas oleme ise valmis liitlassuhetest USA-ga loobuma, kui Trumpi juhtimistiil läheb meie põhimõtetega täielikult vastuollu? No siin põhimõtteliselt praegu mul kumises vaimu kõrvas sihukene häälitsus, et autor väljendab ise enda seisukohti, toimetus tema seisukohti ei jaga. Ja palju muudki ei jaga, aga kas meil üldse on põhimõtteid, millega miski saab vastuollu minna, eriti kui mõelda tagasi herr Paeti ütlemise peale, et oleme pragmaatilised. Võt see ongi meie põhimõte. Kui me oleme otsustanud, heakile küll, ma siin edasi enam ei lähe, sest see asi läheb vähemalt minu jaoks küll juba liialt rõvedaks. Ja võtab ka Mihkel Tamm jutu kokku lepitavate sõnadega, arvestades alternatiive, siis tuleb vist leppida. Ja tõepoolest ei ole midagi parata, tuleb leppida. Tehku, mis tahab, meie oleme liitlane ikka. Isegi kui ta ära läheb, meie oleme ikka mõttes temaga kuigi tegudes kellegi teisega. Siin on keegi kodanik. Stepa võtab veel sõna väga ilusa artikliga, mille lugemine on kohe täistasuline sellepärast, et sealt võib võibolla midagi teada saada või on seal niisugune epopopopopöa, et ei tea, aga igal juhul väidab tema, et Trumpi Ameerikaga loodab Venemaa läbi rääkida. Nii ka meie, nagu eelmine jutt veenvalt tõestas pragmaatilisuse seisukohast. Sest Trumpi ja Putinit ühendab just bloki mõtlemine, pragmatism. Ja paeti ka. Noh, näete, see tähendab, et Molotov-Ribbentrop ja meie ka, kes neid suudab lahuta. Muidugi siin on see, et bloki mõtlemine, Jalta, uus maailma jagamine, väidetavalt nagu oleks õhus, tegelikult on see tehtud. Vaadake seda Rail Balticut ja te saate ise aru militaarsest tähtsusest, mis sellel on, ja tsiviiltähtsusest, mida sellel ei ole ega tule ka. Nüüd natukene kohalike kirjade peale, mis on ka ilusad, kenad ja samuti ärgitavad fantaasialendu, ehk siis seda, mida ei tohiks olla, sest meie peame mõtlema ühte moodi, meil on demokraatia ja kui Eesti tahab, et eestlased mõtlevad ühte moodi, siis eestlased ju kuulevad, mis Eesti ütleb, see on ju pragmaatiliselt liberaaldemokraatlik. Enamgi veel. Ja nii edasi. Kiri. Meie neljanda klassi lapsel oli koduseks ülesandeks kirjutada ilmselt siiski mängult kiri presidendile. Ülesanne oli antud eelmise nädala alguses jaanuaris ja kaasas oli juhend. Juhend. Õpilase kiri presidendile. Võt, nüüd on see, et põlvepikku poisikene peab saama selle selgeks, kuidas pöörduda institutsiooni, mitte inimese poole. Juhendis on siis kirjas nii. Oluline kirja vormistus. Kirjutada kiri loetava korraliku käekirjaga ühele valgele lehele suurus A4. Kirja alguses tutvusta ennast viisakalt. Nimi, kus koolis käid, klass, millega meeldib vabal ajal tegeleda, näiteks lemmik õppeained jõmps. Ja muu säärane siis, jamps, see, vaata, jah, hea küll. See on muidugi iseenesest ka kena, et natukene ennast tutvustada lähemalt ja põhimõtteliselt on ju kõik õige. Ainult, et vaat see nii-öelda seisuste vahe, see muudab asja pisut groteskseks. Kui see oleks kiri maale vanaemale, siis noh, kirja alguses meenuta ennast viisakalt, kes sa oled, et sa käid juba koolis ja mis klassis, nagu see midagi ütleks, kas ta on nüüd teine A, B, C, D, E, F, G, H, I, noh, neid tähti on veel, vist. Millega meeldib tegeleda vabal ajal ja noh, et saadaks aru ka sinu sätumustest, kalduvustest, arvestades, et vabal ajal siin koolides ja lasteaedades õpetatakse ju ennast ka näppima. Ma ei tea, kas sellest sobib kirjutada, aga kui see on hobi, siis oleks nagu aus kirjutada. Järgmisena kirjelda, miks on Eestis hea elada? Kõik võimalikud positiivsed argumendid. Muide väga õige küsimus. Miks on Eestis hea elada? Meen on muidugi ühe tuntud autori teos, et kellel on Venemaal hea elada, mille vastust me ka teame, sest see on üks ja ainukene inimene ja ülejäänud, jah. Aga laduda ette, miks on Eestis hea elada, see on natukene nagu infomüra, kuigi eks see ole ka niimoodi, et tänu parteile ja valitsusele särab sotsialismi päike heledalt meie peade kohal valgustades meie punaseid kaelareite ja nagu me kõik näeme, hakkab sotsialismi päike muutuma kommunismi päikeseks, mis paistab nii meil kui Kuubas, Šagaitje, Kubins ja nii edasi. Ma ei mõnita, ma lihtsalt niimoodi elan ennast välja selle sama tagasihoidliku info peal. Järgmisena kiri presidendile. Lisa mõned ettepanekud, millele sinu arvates peaks president senisest enam tähelepanu pöörama või mida lausa ära muutma. Mis sulle või su perele muret valmistab? Jah, vaat see on nüüd juba niisugune, et kui algus oli ilus, ja kõik on selge, miks Eestis on hea elada, isegi kui raha ei ole, isegi kui isa läks ära, ema on kogu aeg tööl või tige. Jah, see on natukene groteskne. Ütleb ka siin juhendi koostaja, et aga selle punkti puhul pea meeles, et president ei ole kõik võimas võlur, ega pole tal ka suurt isiklikku rahakotti. No me kuulsime eile, et on see kantseleikaart. Kust ta saaks muud kui suuri rahasummasid välja võtta ja Eesti inimeste elu paremaks muuta? Paljud vajalikud muudatused on paraku suuri kulutusi nõudvad. Kui siin päris ausalt öelda või noh, iseenesest see lause on kole küll, aga siiski otse ja selgelt siis suuri kulutusi nõuavad asjad, mida teevad lollid. Sest tark inimene oskab asjad seada nii, et kulutused muud kui vähenevad. Tõsi, alates teatud piirist võib selle eest ka vangi minna, sest on ju traditsioonid suurendada kulutusi, näiteks kaitsekulutusi. Miks osta see Kalašnikov 1000, kui võib osta 5000? Eks ole, kaitsekulutused peavad olema suured, sest siis on meil küsimus, et noh, hea küll, selle teema ma jätan ka ära, sest tegelikult seda liitlaste küsimust me siin juba natukene vaatasime. Aga jah, ega siis midagi ei muutu, aga saad hinge pealt ära kirjutada lapsukene ja kirja alla kirjuta. Kuupäev, oma eesnimi ja perekonnanimi, mille järgi on siin võimalik leida. Seda ei ole muidugi kirjutatud, ma oletan. Ja kirjutaja kirjutab, et meie laps sai selle kirja ilma sisemiste piinadeta kirjutatud, aga mina vaevlen siia maani. Ma ei oleks suutnud juhendada last sellises küsimuses, kes ikkagi suunab ja juhib meie haridussüsteemi. Manuses fotojuhendist lugupidamisega lapsevanem X ja sulgudesse on seletuseks kirjutatud, et väike X, mis ka tõepoolest on siin, sest suur X oleks mõjunud juba vaata, et haua sambana. Elu on niisugune, et igasugused assotsiatsioonid tekivad igasuguste näiliselt tühiste asjadega. Aga ikkagi, miks sa tahad olla eestlane, miks on Eestis hea elada ja nii edasi muidugi. Eks neid küsimusi ole veel, siia otsa võiks küsida näiteks, et kas keegi võiks ausalt tunnistada, miks moslemid, no nii nimetatud moslemid, meie nimetame neid moslemiteks, ma ei tea, kas nemad ise ka, miks nad arvavad, et lääne tsivilisatsioon on vallutamiseks küps? Kas nad on milleski nagu aru saanud või? Täna meil, nagu me kõik teame, on 5. Jumad allula 1438 või teine veebruar 2017, ehk siis 6. Shvat 5777 või teine Radogu 10230 või juuliuse päev number 2.457.787 ja vaat täna oli see päev 962. aastal, kui paavst Johannes 12. kroonis Saksa kuninga Otto esimese suure Saksa-Rooma riigi keisriks. 1207. aasta arvatavasti just nimelt tänasel kuupäeval andis piiskop Albert Liivimaa üle Saksa kuningale Filippile, väga saksapärane nimi, ja sai selle läänina tagasi. 1919 just nimelt täna suri Tartus kliinikus paju lahingus raskelt haavata saanud vabadussõja kangelane Julius Kuperjanov. Täpselt aasta hiljem, 1920, kell 00.45 pärast sissejuhatavaid üritusi kirjutati Tartus alla rahulepingule Eesti Vabariigi ja Vene Föderatsiooni vahel. Sellest tunnustas Venemaa Eesti riigi rippumatust ja iseseisvust, tõotas loobuda igaveseks ajaks kõigis suverääni õigustest, mis olid Venemaal Eesti rahva ja maa kohta ja deklareeris, et Eesti rahvale ja maale ei järgne endisest vene külge kuuluvusest mingisuguseid kohustusi vene vastu. 1925. aastal oli küll kena rahuleping, aga ikkagi kahtlane kinnitati Kaitseliidu põhikiri, milles oli öeldud piisavalt palju selgeid ja tarku asju. 1937 just nimelt täna alustas Tallinna maja omanike panga valminud hoones tegevust Eesti kõige modernsem kohvi Kultas, mis tükk aega oli Moskva vahepeal, sest pretensioone ei olnud. 1940 Tallinna reidil olev punalaevastik tulistas Kadrioru kohal lendavad Eesti lennukid, no mõned mürsud kukkusid linna ka, üks inimene sai haavata, mõned asjad läksid katki, no nii tema oli. 1942 saksa keel kuulutati kõigil okupeeritud idaaladel ametlikuks riigi keeleks, see oli siukene paragraf kohe, et Ida-maala riigikomissariaadis on riigikeeleks saksa keel. Igas kindralkomissari piirkonnas on lubatud kohaliku keele kasutamine. Täna 1945. ilmus 1923. juba asutatud Julius Streicheri nädalalehe Der Stürmer viimane number ja õige pea poodi ka selle ajalehe väljaandja Nürnbergis. Vot, ja nüüd räägitakse, et Türgis need ajakirjanike kiusatakse, pannakse vangi. Streicher löödi lausa maha. 1990. Tartu rahulepingu 70. aastapäev. Tallinna linnahall. Sinna kogunes Eesti NSV kõigi tasandite rahvasaadikute täiskogu ja kiideti heaks deklaratsioon Eesti riikliku iseseisvuse kohta. Linnahalli kohta või millegi taolise kohta kirjutas Paul-Eerik Rummo kunagi väidetavalt paksu pahandust teinud luulereaad. Hall, suur hall, linna hall, aga ikkagi palee. Nii et Tartu rahulepingu 70. aastapäeva peeti pidulikult Vladimir Iljitš Lenini nimelises Tallinna spordi- ja kultuuripalees. 2001 Lennart Meri annetas Risto Teinonenile Maarjamaa risti 5. klassi teenete märgi, mis hirmsasti pahandas ära ühe järgmise presidendi ja notoin temaga. 2007 vabasõltumatu kolonn number 1 Võrus siis hakkas taas välja andma oma häälekandjat avalik arvamus. Panen käe südamele ja ütlen, et võt asi, mida mina näinud ei ole. Aga eks see elukene ongi nii, et kes näeb, see näeb, kes ei näe, see ei näe. Aga nüüd, head inimesed, ei ole mina stuudios, üksi stuudios. Tõesti, päris palju aega on mööda läinud, aga nüüd on siin jälle Andro Roos ja muidugi võiks küsida, kuidas see lapsis Tartu hoiulaenu ühistu, kuidas kõiguvad euriborid ja muud asjad ja kas see Dow Jonesi 20 000 oli ikka nii hinge liigutav nagu Tai börsil, kui seal üldse mingi börs on, aga tegelikult esitaks palju lihtsama küsimuse soojenduseks. Sügisel kohaliku omavalitsuse valimised, praegu poliitiliselt segane aeg, kõik lubavad kõigile kõike ja kõik löövad kõigi ideid üle, ütlevad, et ainult meie suudame neid teha. Ise näen ma siin mõtlemisvõimetust, küündimatust teemasid edasi arendada, vanade loosungite ümber ütlemist teiste sõnadega. Andro. Esimene küsimus ongi, kuidas sa lükkaksid ümber minu eelneva väite?
Tervist kõigile. No ega ei oskagi ümber lükata, lihtsalt ütleme, minu poliitiline kogemus esimest korda oli vast 2002. aasta kohalik omavalitsuse valimisel, kus tegelikult terve aasta, ma arvan, et tegelikult juba 2001. aastal sai siis hakata seda ette valmistama. Terve aasta me andsime välja kohaliku siukest ajakirja, viisime ise postkastidesse ja tegime tõesti nagu põlve otsas ja sisuliselt null kuludega, et ainult seal printimist oli vaja teha ja kõike taolist. Ja tõesti kõige paremaid demokraatia reegleid ja põhimõtteid ja mida iganes järgides püüdsime siis saada kohalikest inimestest kokku valimisliidu. Muidugi, mis selgus oli see, et tegelikult inimestel mitte mingisugust huvi ise ennast valitseda ei ole, isegi mitte kohaliku poliitika, mis on siis tegelikult see sama kohalik elu, see sama nende inimeste enda elu, kes seal kohapead elavad. Ma selle korraldamise vastu tegelikult ka inimeste luvi põle, mis me siis räägime sellest siin, et mingid kohalikud oma valitsused, no nad ei valitse ennast ju ise, ega ammugi mitte riik, ega suurem see üksus, mida me teame Euroopa Liiduna, siin inimestel tegelikult mingisugust huvi nüüd kaasa lüüa selles, kuidas seda asja kõike juhitakse ja mida tehakse ja millised on plaanid ja mille jaoks ja miks ja kes rahastab ja kuidas need asjad liiguvad, et seda tegelikult lihtsalt ei ole. Ma arvan, et kui oleks nii nagu nõukogude ajal külanõukogud, mis olid ju ühe valla piires, oli mitu külanõukogu, et mingisugused nagu täna räägitakse, et see külavanemate valimised asjad, eks see on ju ka kitsa ringi mingisuguste tühiste MTÜde ettevõtmine ja eks need MTÜd tehakse ka sellepärast nagu ka parteid ja valimisliidud ja kõik muu, et saada raha, mitte sellepärast, et nüüd mingisugused head ideed oleks, kuidas kodukohta või riiki või midagi ümber kujundada ja elama ja tegutsema panna, vaid ikka selle jaoks, et Ladvik saaks enda kaukasse mingisugused rahad. No vaad, meie püüdsime teistpidi, välja sellest toona midagi ei tulnud, ainult nii palju, et uued teadmised, uued kogemused, et see, kuidas asju aetakse. Ja need on väga siuksed kurmastama panevad selles mõttes, et ega mingisugust lootust nüüd, kui keegi mõtleb, et demokraatlikult tead korraldab ümber selle elu siin Eestis ja valimistega. See ei ole paraku võimalik, sellepärast, et mis selgus? näiteks Paikuse valla näitel selgus see, mitte see ei olnud 2002. aastal, aga see oli vist 2005 või 2009, kui ma lisaks sellele, et ka valimisliidu või mingisugus hetkel ma kandideerisin üksikkandidaadina, lisaks sellele sai osaletud ka siis valimiste vaatlejana, päris ametliku vaatlejana. Ja mis seal välja tuli, no need on muidugi mitteametlikud andmed, mul ei ole midagi siin tõestuseks panna, aga sai huvi pärast loetud nüüd, kui palju siis valimispäeval käis neid inimesi valimas, kes siis käisid valimas ja kes olid pandud siis sinna valimisnimekirja, sai võrreldud neid kahte andmeid. Ja tegelikult laias laastus võib öelda seda, et valimas käis poole vähem, kui ütleme siis need, kes kirja said pandud. No ma muidugi ei saa siin jah, kuidagi ühtegi tõendit tuua selle jaoks, aga vaat niimoodi see vaatlusel nagu tundus, võibolla ma eksin, aga milles ma kindlasti ei eksi, on see, et toona sai ka siis noh, vaadeldud seda, kuidas hääli näiteks loetakse. Ja tolle valla näitel hääli loeti niimoodi, et põhimõtteliselt kallati kõik eelhääletamiskastist tulnud sedelid ühte, unnikusse nende häältega, mis olid põhimõtteliselt siis tulnud valimiste päeval ja lisaks ka need, kes olid postiteel hääletanud. No, toona vist veel elektroonilist hääletamist ei olnud. Ja noh, see iseenesest on juba vale ja tegelikult seda jälgede ajamise mõttes olukorda segaseks ajav sellepärast, et ei ole võimalik kontrollida, et kas siis põhimõtteliselt need sedelite arvud või see sedelite arv, mis olid siis eelhääletuskastis, lapib sellega, kui palju siis inimesi eelhääletamas teiste dokumentid ehk valijate nimekirjad järgi käis. Ja samuti ei saa me kontrollida seda, et palju siis valimispäeval ja nii edasi, nii et seda saab ainult uskuda ja eks lõppkokkuvõttes need numbrid matemaatiliselt korda aetakse ja mida veel, et põhimõtteliselt ei loeta ju üle neid sedeleid, vähemalt toona ei loetud, mis siis kasutamata jäid, ehk siis see number ka matemaatiliselt lihtsalt tuletati, mis tegelikult on ju väär sellepärast, et noh, mõni võibolla rikkus sedeli ära, küsis uue sedeli, aga kui me hoopis juksest halvemast senaariumist lähtume, et ääli võibolla juurde kirjutati, noh, mitte võibolla siis seal vallas, aga teoreetiliselt on ju see võimalus olemas, siis tegelikult see kasutamata valimissedelit üle lugemine just tegelikult peakski tõestuslikult selle asja elimineerima. Ja kui noh, nendele asjadele sai tähelepanu juhitud, siis kutsuti politsei. Me muidugi tegime ka maakonna valimiskomissionile, ütleme siis toona, esildise või avalduse selle kohta, et toimus selline rikkumine ja meie tähelepanekud on sellised, palun seda edasi uurida. Aga ülejärgmisel päeval, kui siis kohalik leht Pärnu Postimees tegi siis väikse ülevaate, et kas valimiste rikkumisi oli, siis üks rikkumine oli tuvastud kuskil vallas, kus keegi väidetavalt oli joodiku käes pudeli eest viina ostud ja selle kohta siis valimiskomissioni avalduse teinud, aga meie avaldusest ei olnud siis juttugi. Nii et noh, vaat, eks see ongi nagu see näide demokraatiast, miks ei ole võimalik demokraatlikult teha. Noh, siin jääb üle ainult see võimalus, et põhimõtteliselt, kui on väga palju raha mingisugusel seltskonnal, no siis kohalikul omavalitsustel peab seda natukene vähem olema, aga kui me räägime juba riigivalimistest ja niimoodi, siis peab seda raha ikka väga palju olema sellepärast, et nii öelda kinni tuleb maksta kõigepealt need palgad, kes ka kontrollivad seda, kuidas valimisi läbi viiakse sellepärast, et me võime küll öelda seda, et me oleme demokraatlik riik ja võibolla rahvusvahelised valimisvaatlejad siin meie vastu väga huvi ei tunne, noh, sellepärast, et meil on see süsteem siis nii öelda paika loksunud ja tehakse nii nagu igal pool tehakse, aga vaat tehaksegi niimoodi nagu igal pool sellepärast, et kohe kindlasti need valimistulemused ei ole päris need, mida on inimesed soovi avaldanud sedelitega sellepärast, et eks kehtib ikka see sama printsiip, et tähtis ei ole see, kuidas hääletatakse, tähtis on see, kuidas hääli loetakse, nii nagu seltsimees Stalin juba seda omal ajal ütles, nii et tegelikult raha on tarvis juba selle jaoks, et kontrollida, kui mingi sõngu seltskond, uus seltskond tahaks tulla võimule ja tõesti asju teistmoodi teha, siis ta peab suutma tagada selle kontrolli, et hääli loetakse just nimelt õigesti, nii nagu vaja on. Ja teiseks muidugi see propaganda, jah, et mida siis inimestele lubada, et põhimõtteliselt see poliittehnoloogia on ikkagi ju selles, et kes inimese kõigepealt ja kõige esimesena ja kõige usutavamalt ära lollitab, sellepärast, et hiljem ju ellu mitte midagi ei viida. Ja miks ei viida? Sellepärast, et eks meie majandus- ja rahapoliitika, mis on tegelikult kogu selle noh, partei programmi aluseks või üldse selle tänase riigi nii-öelda programmi või riigieelarve aluseks on ikkagi majandus- ja rahapoliitika. Noh, kõik see kultuuriline tilulilu ja see ilus jutt sinna juurde. Aga see, mis paneb paika, on ikkagi raha ja see on ju määratud meil tegelikult Euroopa komissioni suunistega, mis puudutab majanduspoliitikat ja mis puudutab pangandust ja rahapoliitikat ja raharinglust ja kõike seda. See on paika pandud Euroopa keskpanga nõukoguga ja tegelikult see, kes on nüüd seal majandusministeeriumis või rahandusministeeriumis või see, kes on peaminister või see, kes on mingisuguse erakonna, olgu ta opositsioonis või koalitsioonis eesotsas või tagatoas, see ei oma mingisugust tähtsust. See omab ainult nii palju tähtsust, et võib-olla seal on mingi tühine 1%, mis ka eraldatakse kuskil, tead, noh, nendele samadele tagatoalastele või nendele, kes näiliselt võimul on, nendele oma vahel siis kiskumiseks ja jagamiseks ja eks nad selle puremisega siis oma vahel ametis on ja vaat see ongi siis see poliitika, mida meie näeme see mäepeale tipp, et kus seda 1% siukest nii öelda katuseraha ümber jagatakse. Aga noh, ülejäänud 99%, eks see tehakse nii nende samade purelevate isendite kui ka kogu rahva selja taga ja peade kohal ära.
Milles siis praegu juttu õieti oli? Kas see oli riigist, oli see rahvast, oli see rahast, oli see poliitikast või mis see oli? Mis oli käivitav faktor kogu selle tegevuse juures? Ma näen, et raha. Kandideeritakse raha pärast, eraldatakse raha, lubatakse raha, kulutatakse raha. Selles jutus tegelikult nappis natukene mõistuse aspekti, sel puhul võiksime kõva äelega siin kuulajatega koos kolm korda appi hüüda, äkki mõistus tuleb. Kohalikud omavalitsused, kõik on tore. Lubame midagi, lubame pargi pinke, lubame klistiiri, lubame vanamuti üle tee aidata, lubame ätile uue reha osta, aga see ei ole ju see. Juba Stanislavski, jah, lähen teatri ajalu juurde, küsis, mis on pealiis ülesanne. Mis on kõige tähtsam kohalike omavalitsuste juures, mis peab olema tulemus? Ma leian, et kohalikud omavalitsused, kui nad valitakse, siis sinna valitakse inimesed, kes mitte ei luba jagada raha, vaid ütlevad, mis tööd nad tegema hakkavad, mida nad saavutavad. Siin praegu see valdade paaritamine, mis siin oli, nii pidi, teist pidi, teeme seto valla, üks osa setosid ei taha, teine tahab. Miks ei taha? Sellepärast, et mitte tahtmise eest lubati raha. Aga kus on mõistus? Raha kaotab väärtust katastroofilise kiirusega. Vaatame hindasid. Selle kuu alguses juba tõusevad kindlasti kütusehinnad, kõik sellest lähtuvad hinnad. Uus laviin on põhjustatud eakene küll aprillis mais me võime öelda, mis siis tegelikult juhtunud on. Ja raha dikteerib meie suhtumise sellesse teisesse ja tõenäoliselt raha suunab meid ka kiruma, vanduma kedagi, kes võimalikult vähe tegelikult asjasse puutub, nii nagu siin oli kõva kisa, et näe, meie presidentinna saab 12 000 veel kuskilt pojalt. No, mis see sinu asi on? Saa ka, kui sul raha vaja on, aga kohalike omavalitsuste koond ülesanne, ehk siis pealis ülesanne peaks ju olema tugevdada riiki. Tähendagu see hetkel kõike muud peale selle, mida me sisimas peame terroriorganisatsiooniks, mille ainus ülesanne, pealis ülesanne on lüpsta rahvast nii, et kohvi vesi seal samuses keeb, et rohkem kätte saada, sest riigil on raha vaja. Kas me saaksime kuidagi pidi mõistuse päraselt hakata looma midagi, millel on tegelik tähendus, väärtus, mingid omadused? No lõppude lõpuks me võime ju öelda, et igasugune nõukaaegne pärand tuleb ära hävitada, kurat koristage see vabaõhumuuseum ka minema. See on ju nõukaajal kokku veetud kommunistide käsul jõhkra surve all. Mida me tahame? Kas me ei võiks äkki kaineks saada, kui me vaatame praegu siin esmaspäeval tõima välja ühe potentsiaalse kohaliku omavalitsuse valija ühe kutsika ütlemise, Trump on munn, siukse ma lööksin maha, Miks ma ütlen seda nii otse, sellepärast, et nii ta ütles ja lapsed, see on meie tulevik. See on meie hariduse süsteemi või poliitika tulemus, see on koduse kasvatuse tulemus, see on meie peavoolu meedia õnnestumise kajastus, sest ta teab, mis on õige, ainult et ma ei tea, kas tal on mõtlemisvõime. Kui mingisuguse aparaadiga hüpnotiseeritakse teda, et nee, hääleta selle poolt, see lubas igale ühele 5 punast pinksi palli made in China, siis tere hommikust, kohaliku omavalitsuse ülesanne võiks olla mis asi? Aidata kaasa kohaliku elu muutmisele elamisväärseks või umbes nii, kui ma niimoodi ütlen elamisväärseks, siis ma mõtlen seda täiesti tõsiselt, umbes nii nagu nõukogude ajal eraldatud Lasnamäe korterid, need ju muudeti elamiskõlbulikeks tulevaste elajate oma higi, vere ja pisaratega, täpselt sama asi on ju ka siin, eks ole?
No kohalik omavalitsus tähendab tegelikult see juba algses mõttes on täiesti väär, sellepärast, et noh, omal ajal, kui need linn, noh, ütleme vallad, siis ärme linnadest võibolla räägime, linn on võibolla see anonüümsem üksus, aga vald, kui need vallad välja kujunesid, need kujunesid ju välja tegelikult nii-öelda talupoekonna esindajate, noh, sellest üksustena või organisatsioonidena.
Vaat umbes sama ma mõtlesingi, kui ma rääkisin siin, et kohaliku omavalitsuse ülesanne on tugevdada riiki ja seda, rahva vajaduste rahuldamise mõttes.
No täpselt, eks ole nii. Ja need kujunesid välja, see jõudis edasi loomuliku arengu tulemusena, ütleme siis vabariiga aega, esimene vabariik ja kestis kuni 1940, sellepärast, et siis oli tõesti tegemist, ütleme, kohaliku omavalitsusega, et kohalikus volikogus ja ka seal vallavalitsuses olid need inimesed, kes tõesti olid koha peal tegijad, kes omasid nii-öelda noh, näiteks oma talu või mingisugust tootmisüksust, tootmisbaasi, mis elatas neid, andis teistele tööd ja oli selle kohaliku infrastruktuuri ja kogu selle elu osa. Aga edasi läks juba noh, ühesõnaga niimoodi, et määrati sentraalselt, no ütleme seal külanõukogud, see nõukogude aeg. Ja hiljem, kui see asi transformeerus, läks üle, noh, siin uue Eesti vabariigi ajal, siis püüti nostalgiast või mingisugusest järjepidevuse soovist, et näidata väliselt, et on mingisugune järjepidevus, noh, siis taastati nii-öelda need vallad ja läks vormiliselt samamoodi edasi, nagu ta oli siis enne teist maailmasõda Eestis. Aga noh, see ei saa ju toimida sellepärast, et need, kes tegelikult suures enamuses täna on seal valdades ja kes ütleme seal 90. alguses sinna said, nad ei ole mitte midagi muud kui kohalikud siuksed nii-öelda nõukogude poliitilised funksionärid, kes tegelikult ei oma mitte mingisugust tootmisbaasi, nendel ei ole mitte mingisugust isiklikku varandust, isiklikku siukest reaalmajanduslikku suhtlemisvõrgustikku. Noh, neil on loomulikult jah, see siuke nõukogude poliitiline ja selle järgne siuke suhtlusvõrgustik, et ühesõnaga, et kuskilt on kõrgemal pool nii-öelda tuttavad, kuskilt on teada, kus siis kirjutada mingisugused tänapäeval eurotoetusi, kelle ees kummardada, kelle tagumiku lakkuda nii edasi, et enda kaukasse siis raha ajada ja kuidas seda siis presenteerida niimoodi, et just kui siis suurem mass ka sellest midagi võidaks tegelikult nii ei ole. Nii et noh, ühesõnaga see on siukene dekoratiivne värk, mis tänapäeval on ja palju õiglasem ja õigem riigi seisukohast, aga noh, see muidugi eeldas ka siis seda, et riik oleks ka riik, oleks see, ja ma ütlen, see on täna niimoodi, kuna meil see loomulik areng on tegelikult katkestatud ja seda enam ei ole, et me ei saa rääkida siis omaaegsete valdadega õigusjärglusest või millestki. Oleks see, kui riigi valitsuse poolt tegelikult koha peal vallavanemad ja linnapead määratakse, tehakse konkurs kohalik inimeste hulgas ja nii nagu tavalise ettevõtte puhul, tööle kandideerimise puhul, et sa pead esitama oma CV ja siis sa pead esitama oma nii-öelda siis plaani, mida sa koha peal teha tahad ja siis riigivalitsus või peaminister siis hindab seda, et kas siukest asja on sinna koha peale tarvis riigi kui tervik huvides või ei ole. Sellepärast, kui sa küsid siin seda ja ma veel kord kordan seda, et see on tähendab siis, kui riik on õige riik, mitte nii nagu täna, kus riik on tegelikult Euroopa Liidu ja Euroopa Keskpanga ja Wall Streeti ripats tegelikult ja tööriist nende huvide elluviimiseks, mitte rahva huvide elluviimiseks. Ja kuidas üles ehitada seda olukorda ja riiki ja siis kohalik omavalitsust, kohaliku elu? Eks ainult tegelikult läbi ühistulise tegevuse, sellepärast, et noh, Tartu Ojulaen ühistu ja võibolla ka näiteks siin mõned teised ühistud, kes on tegutsenud, no näiteks ma pean silmas põllumajandusühistu Kevili ja võib-olla siin veel mõned korteriühistu, toiulaenuühistu, vastastikune garantiühistu. Vaat need on nagu siis sellised organisatsioonid, kust ka tegelikult reaalse tegevusega midagi tehakse ja oma liikmete jaoks, mitte siis lihtsalt, et kuskil kellegil on vaja raha taskus ajada, vaid et täpselt sama mudeli alusel peaks olema kohalik elu ja lõppkokkuvõttes riigi elu üles ehitud, sest mis peaks olema siis kohalik oma valitsus? Ta peakski olema nagu ühistu, see tähendab seda, et vallas on ju loomulikult põllumehed, tähendab see on meie riigi ja meie rahva alus üldse, me oleme agraarriik, on põllumehed, on talud. Need toodavad põllumajandustoodangut, ehk lõppkokkuvõttes lihtsamalt öeldes seda toitu, mida me peaksime tarbima. Ta peaks olema niisugune puhas, korralik toit, no täna peal räägitakse väga palju mahetoidust, aga ei saa tekitada mingisugust mahe või ökotoitu kuskil ühe peenra peal, vaid et noh, kui me tahame ikkagi, et rääkida mahetoidust, siis peaks terve riik olema nagu siis selline.
Seega põllumajanduspoliitika peab tagama põllumajandustoote kvaliteedi.
Täpselt, aga täna ta ei jaga sellepärast, et PRIA-t ja asjad jagavad siin mingisuguseid toetusi ühe peenra kaupa, aga ühe peenra peal ei ole võimalik mahetootmist teha, et kui me räägime mahe- ja tervislikust toodangust, siis peab kogu riik minema vähemalt selle asja peale üle, kui mitte terve regiooneks. Aga no see selleks.
See on jälle, Andro, rahajutt. Küsimus on selles, et...
Ei, no kus ta rahajutt on? Küsimus
on väga lihtne. Põllumees toodab kartulit, kapsast, kaalikat ja peab neid müüma nii meeletult alla oma hinna, et ta ei ela sellest ära ja tal on vaja toetusi.
No täpselt nii, aga vaat küsimus... Stop!
Kunagi vaidlesid inimese igasugused... Noh, toimivad faktorid selle üle, kes on kõige tähtsam. Pea ja silmad ja kõrvad ei jõudnud end ära kiita ja siis lõpetas pärakas tegevuse ja oli solvunult vait. Ja silmad läksid punni, juuksed tõusid püsti, kõrvad ei kuulnud midagi. See on põllumehe vahend.
Ja,
riigi raha on rikkunud ära riigi elutähtsa toimefaktori või?
No eks ongi, aga ja vaat siin ongi rahalises mõttes on ka küsimus on kuludes, sellepärast, et tänapäeval väga palju põllumajanduses räägitakse sellest, et on vaja järjest uusi turge leida, sellepärast, et tootmine on kallis, aga tootmine on kallis sellepärast, et tehakse väga palju suur tootmist, mis on läinud kohalikust elust mööda. See tähendab seda, et väga palju raisatakse raha näiteks nafta peale, selleks, et panna suuri neid kombaine, asju, tööle, traktoreid. Lisaks ka selleks, et see toodang, mis valmis toodetakse, see läheb kuugile kaugele linna suurde kombinaati, see on transportikulud, jällegi kulud kütte peale, kulud auto peale, transporti peale, kõige selle peale. Nii et ühesõnaga see omakorda tingib nii-öelda siukse lumepalli efekti, kus kõik peab olema järjest suuremas mastaabis ja suuremas hulgas korraldatud ja tegelikult siin tulevad meie riigi piirid ette ja meie rahva väiksus ja me ei jõua mitte kunagi mäe peale. Meil on ainult suured kulud rahalises mõttes ja see asi ei tasu ennast ära.
Miks on vaja Tallinnas müüa Saaremaal küpsetatud leiba, kui Tallinnas küpsetatakse ka leiba? Kas sellepärast, et saarlased leidsid uue turu peavad vägistama ära oma kohaliku hinnapoliitika või hinnakujunduse, et saaks Tallinnas müüa leiba sama hinnaga, mis on Tallinna leival, kus juures transportikulud lisanduvad, mõistusappi jälle ja. Keerab raha kõik kihva.
Aga vaat see ongi kohalik omavalitsuse ülesanne, kui kohalik omavalitsus on õige kohalik omavalitsus. Vallas on põllumehed, aga nüüd need põllumehed ja ühesõnaga koos kohaliku rahvaga, see tähendab vallavalitsuse nii-öelda siis vahendusel või kuidas me seda ütleme, peavad organiseerima kohaliku väikese tootmise. Me peavad olema kohalikud meie reid nagu omal ajal olid.
Nad ei tohi takistada selle kohaliku tööstuse tekkimist ja riik ka ei tohi.
Ja isegi praegus olukorras vald peab selle asemel, et mingisugused tühised sotsiaaltoetusi või mingisugused eurorahasid vahendada, peab kas või isegi looma, kas või oma tütar ette võtta, kuigi see on võib-olla riigikontrolli poolt eriti vaadatav, et kui jälle mingisugune korruptsiooni juhti nii edasi. Aga
kui
siin peab olema piisavalt punasid.
Kui riigiseadus on vale, tuleb ta kehtetuks tunnistada.
No nii on ja siin peab olema piisavalt munasid, sest kohalik omavalitsus peaks ühesõnaga selle ümber töötamise tööstuse looma koha peale. Aga mitte ainult. Kui me vaatame tänased valdasid, siis kõikide nende üldplaneeringutes ja detailplaneeringutes ja kogu selles promotegevuses on tegelikult see sees, et meie meelitame siia valdajale maksimarketi ja siia konsumi ja sinna aleviku selle ja teise poe. Aga see ei vii kuhugile sellepärast, et see nagu rohutirtse parv tõmbab kohalikult ühesõnaga toodangul kohalikul tootjal, sööb nii-öelda selle leiva laua pealt ära või vilja põllu pealt ära, teeb koha peal puhta fuugi, sellepärast, et küsimus on selles, et see kaup või see toodang, mis toodetakse koha peal ja mis töötatakse koha peal ümber, kas või kohalikus meierreis või tapamajas või kus iganes, see peab jõudma ka siis läbi kohaliku kaubanduse, kohaliku inimese laua peale. Aga mida me näeme seda, et väikesed poed hävitatakse ära ja mille pärast sellepärast, et meelitatakse valdadesse ja maapiirkondadesse need suured maksimarketid ja konsumid ja kõik need asjad, kes ei too oma lettidele mitte isegi kohaliku, minu pärast Narvas või Tallinnas või Tartus või kus iganes toodetud toodangut ja ümbertöötatud põllumajandustoodangut, vaid tegelikult lähevad jällegi selle raha peale odavuse teed, toovad välismaal sisse ja sellega hävitatakse mitte ainult kohalik väikene tootmine ära, vaid ka suur tootmine Eestis, et meil jäävad ainult lettide peale, no võibolla need kaubad, mis on siis niimoodi, et pakendatud Eestis ja ma ei tea, kasutatud Eesti vett, eks
ja, ole? See mõjub ka väga veenvalt, see on ka nagu kuskil déjà vu ka kuuldud teema, aga küsimus on selles, et kui, võtame, Saaremaal on 10 inimest, kes söövad leiba, Tallinnas on ka 10 inimest, kes söövad leiba. Tallinnas toodetakse 10 petsi leiba, Saaremaal toodetakse ka, siis tuleb äri idee, toodame 13, müüme Tallinnas maha. Nii tehakse, hind on konkurentsivõimeline, aga Tallinna inimesed suudavad süüa ikka ainult 10 leiba. Seega peab Tallinn tootma 3 leiba vähem või müüma need edasi Vändrasse, Vändra peab müüma edasi kuhugi mujal ja oletame, et keegi müüb Saaremaale, nii et Saarema oma 10 leiva tootmist tegelikult ei tõsta. Ja aga, 10
ei,
peale...
no, aga milleks Saaremaal on üldse tarvis toota rohkem kui 10 leiba, kui on korralik kohalik oma valitsus, mis tegeleb ka planeerimistegevusega?
No, ma ütlen, kui tuleb idee, ta paneb käima selle, et lihtsalt iga üks peab hakkama maksma selle eest, et 3 tema leiba viiakse järgmisse piirkonda, kuni ring saab täis, mitte midagi ei juhtu, ainult transportifirmad teenivad juurde, nagu nõukogude ajal,
aga
nagu praegu ka.
Aga ring ei saa siis täis saada, kui kehtestatakse protektsionism, see tähendab seda, et kui see sama Saarema oma valitsus nii-öelda ei luba enda turule sisse tuua ja tegelikult see oleks täiesti õige ja ka riigi seisukohalt ainukene majanduspoliitiline meede, mida siin praegu tuleks
no,
rakendada,
on ongi... Saarema eri idee kuulutada Saarema niisuguseks piirkonnas, kus toitutakse tervislikult ja ainult tervislikult ja kui sa tahad Hiina mune, siis lähed sa Hiinasse ja ostad sealt, aga vaat Saaremalt sa ei saa seda
no,
vaat, osta.
Kogu riik peab protektsionistlik olema tegelikult ja mitte absoluutselt selles mõttes, et jah, et kui meil on tarvis mingisuguseid, ma ei tea, noh, ma ei tea, Mercedesid või Lamborghinisid tuua sisse,
miks?
Et... No ma ei tea, võibolla ühte on tarvis, eks ole.
Aga meie president no. peab sõitma ikka kõige kallima autoga no. ja minu muki sööb ainult anemaksa pasteeti ainult oma õbelusika
No okei, okay, või tahetakse banaane või mis iganes, eks, mis meile ei kasva. Et no siis loomulikult, kui on vaja mingil põhjusel, ma ei ütle, et Lamborghinit on tarvis või ma ei ütle isegi seda, et banaane on tarvis, aga noh, mingisuguse näite peab tooma, mul paremat ei tulnud vähe, neid me ei tooda ja... Noh, siis ei pea ju rakendama lollilt, et näed, seaduses on kirjas ja et üldse ei või, aga noh, me räägime sellest, et leib sai need põhilised Maslow vajaduse püramiidi esimese astme kaubad tooted, vaata nende tootmisega saab iga riik hakkama, võibolla Gröönimaa ei saa, eks ole, oma klimaatilist iseärasuste poolest, aga Eesti kohe kindlasti saab ja siin peab olema tõesti 100% protektsionistlik selles osas. Nii. Ja see kehtib kohalikul tasandil. Ja. Samamoodi, ühesõnaga, miks on Tallinnasse vaja Saarema leiba? Ei ole tarvis. Ja Saaremaal ei ole tarvis Vändra leiba.
Seda enam, et meie üldine tervisepoliitika ja üldine propageeritav, siia ma räägin lausa anekdootliku lähenemise kaudu muidugi ühe asja vahele, aga ikkagi. Kujutame endale ette, et keegi avab restorani. Hinnakujundus on... Kolmandik madalam kui mujal, toidud head, seal on no, niisugune, et isegi palgapäeval võib lihtsurelik süüa, mõned portsud vähki, Kiievi kotleti, metskitse, praadi, hõrgutised, niisugused, naasugused, siis on veini valik, kus on tõesti päris veinid, mitte noh jah, šampanja, mitte Wurzwasser, mitte see kaseeritud piirituse jook, kõik on olemas ja siis tuleb tegelane, kes ütleb, et Ei, mina olen vegan, mina liha üldse ei söö, koristage ära, soolake sisse. Tuge mulle võtta üks niimoodi pühamehe pilguga paitatud kapsaleht ja siis ma tahaksin Himaalaja vett, võibolla kui teid seda ei ole, siis võt keedetud ja jahutatud sihukest vett ja kogu selle pakkumise võid sa pista endale sinna kohta, kui moevool ütleb, et süüakse ainult pühamehe pilguga paitatud kapsalehti ja juuakse midagi vett ja... Kus mul see mõte tuli? See tuli mul sellest, et ega siis noored napsu ei võta, noored lihtsalt panevad pidu ja käituvad sama idiootlikult kui teised purjuspäi.
No vaateks, see on see rahvusvaheline globaalne agenda tegelikult, mis on lähtunud ka sellest, et killusta ja õhuta vaenuleek ja riisukoor. Ehk tegelikult... Ja. Tarbimisharjumuste osas on ka inimesed täiesti ära killustatud, sellepärast, et kui sa vaatad kas või tavalist sünnipäeva perekonna või suguvõsa ringis, siis on ju ka see, et nõukogude ajal kõik sõid kõiki või kõike, eks ole, et siuke menüü oli ühtlane, aga nüüd üks ei söö ühte ja teine ei söö teist ja tegelikult
ega ei oskagi lõpus midagi. Ega kas see on rasvavaba vesi?
Võt niimoodi, nii et läheb kuni selleni välja, et võetas ise kodust kaasa ja nohes on aga suge täiali kulluma ja aga kui me vaatame nagu sellest suuremat pilti ja ütleme seda tootmiste kõike, siis on sama asi, et noh, et ühe jaoks on üks leivasort ja teise jaoks on teine ja üks jogurt ja teine jogurt ja ühe sõnaga see nõuab ju kõik seda, et peavad olema suured ettevõtted, see millest me enne siin rääkisime, et see peab olemegi suur tööstus, aga palju siis mahub, ütleme, kui siin on 50 või 500 leivasorti ja sama palju viinasorte ja jogurtisorte ja kõike ja justusorte, noh, kui palju siis peab neid tööstusi olema või tootmisliine ja asju või noh, kas või pakendamine, kõik see. Nii et tegelikult Eestis siis järelikult selline tootmine on kas võimatu või rahalises mõttes väga kallis ja mõlemad meile ei sobi ja mõlemad tähendavad tegelikult seda, et meie enda tootmine surebki välja, et me saame paremal juhul olla võibolla siin pakendajad ja siis selle veeressursi pakkujad näiteks viinale või ma ei tea.
No jah, kus juures siis ühel hetkel selgub, et seda pühamehe pilguga paitatud kapsalehte ka enam ei ole võimalik saada.
Nii et järelikult tegevata see ei olegi väga vale, et propaganda ja rahvavalgustuse ministeerium, et tegelikult see on ka protektsionism, aga see on protektsionism võõra nii öelda selle ideoloogia vastu ja tähendab see, et on 50 leivasorti või 500 jogurtisorti, see on võõras ideoloogia sellepärast, et meie rahval ei ole nii palju seda tarvis. Lihtsalt ei ole tarvis sellepärast, et meil on tarvis puhast tervislikku leiba, korraliku piima ja kõiki muid toiduained, korralike riideid ja asju ja vaata ühe sõnaga, kui need rahvusvahelised globaalsed firmad tulevad oma propaganda ja reklaamiga peale, no mõni ütleb seda, et propaganda ja rahvavalgustuse ministeerium, et see on nagu kolmandas Reichis Joosef Goebbels, eks ole, aga täpselt samamoodi need rahvusvahelised korporatsioonid, mis on, nendel on ju ka kõikidel oma propaganda ja rahvavalgustuse nii-öelda ministeeriumid ja selle ministeeriumite ja nende ministeeriumite tööd me näeme kui televisioonis, raadios, ajalehtedes, ajakirjades iga päev, kus meile propageeritakse ja päheajatakse seda, mida meil tegelikult tarvis ei ole. Nii et tegelikult vaat siin on tarvis seda vastu tegevust. Riigil on oma ideoloogia ja rahval on oma ideoloogia ja see ei ole mitte kujundatud kellegi poolt, et niimoodi, et sonu Ameerikast või kuskilt tulid, et Wall Streetilt ja ütles, et näed, nüüd uskuke seda ja nüüd tarbige seda ja nüüd on see hea, vaid see ideoloogia on Eesti rahval välja kujunud sadade aastatega, see on meie esivanemate pärand, kuidas meie esivanemad on käitunud, vaat seda peab riigivalitsus kaitsema ideoloogilises mõttes ka.
Ja, eks tegelikult see eestlus algselt või üldse noh, demokraatia või rahva olemasolu esimene tingimus, see ongi see, et aegade jooksul enamusele meeldinud asjad jäävad ellu. Ja kui me räägime praegu ideoloogiast, siis eestluse ideoloogia algab sellest, kui inimene vastab endale ausalt ära, miks ma tahan olla eestlane. Kes vastata ei suuda, see võib juba ise esimese järelduse teha, kes vastab ei teab täpselt, miks ta ei taha olla eestlane, aga kes teab, miks ta tahab olla eestlane, võt, need peaksid pead kokku panema ja üksteisele välja ütlema umbes nagu anonüümsete alkoholikute ringis, iga üks räägib pika jutu maha, kes ta on ja mis ta on, ma ei ole seal käinud, ma ei tea, ma olen ainult kirjeldusi kuulnud, aga põhimõtteliselt, miks ma tahan olla eestlane? See ei tähenda, et ma saan olla kellestki parem ja kui sa ütlesid siin kole kolmanda Reichi propagandaministeerium, See ei tulnud tühja koha peale, seda oli vaja selleks, et harida rahvast, selleks, et teha inimestele selgeks antud juhul kolmandas rähis, et see on sakslane, niisugused on sakslased, niisugune on saksa ajalugu, heakene küll, kas seal valetati midagi kokku või ei valetatud, selle ei ole tähendust, aga inimesed hakkasid mõistma ennast ajas. Kuidas nad on jõudnud siia, kus nad praegu on, kus nemad siis ilmselt tahtsid olla sakslased. Muide, pärast sõda vist mitte keegi ei tahtnud olla sakslane, sest saadi ju peksa ja kõik reetsid kõiki nii nagu jõudsid. Kui me vaatame kas või Andrzej Wajda Katõni filmi, siis see on ju lausa jube, kuidas üks rahvas müüb ise enda maha. Reedab, valetab, koputab, vaikib maha asju, mille toimumist kõik teadsid. Sama toimub ka siin. Järelikult meil on vaja vastus küsimusele, kas ma tahan olla eestlane ja miks ma tahan olla eestlane. Ja võibolla koguni osata rääkida eesti keelt, nii et sõnavaras on enam kui 102 sõna.
Jah, nii et tegelikult siit me jõuamegi selleni, et peab olema nii-öelda materiaalne ja rahaline nii-öelda protektsionism ja peab olema ka vaimne protektsionism kõige selle võõra vastu.
Ei saa võtta raha jälle aluseks. Ma saan aru, sa Tartu hoiulaenu ühistu tegeleb peaasjalikult rahaga, aga see lendab praegu kutse kretinismi, sellepärast, et vaata, valdade piirid, täpselt piirini läheb korralik tee edasi mitte midagi, sellepärast, et ühel vallal oli raha, et uhkustada teisele ees, et näe, meie tegime tee, aga teine süvendas samal ajal jõge, mis selle esimese valla territooriumil on nagu üks virsa oja.
No aga mis me siis tegema peame, kui me näiteks
Euroopas... Siin on vaja oma vahel kokku leppida, mida teha. Siin on vaja nii valdade vahelist ühistegevust, kui isegi riikide mitte nui neljaks kellegi nahk üle kõrvade.
No aga sõidame Euroopas ringi, vaatame ühesõnaga, kuidas on see elu, ütleme, et Saksamaal, kuidas on Hispaanias, Prantsusmaal, ühesõnaga rikkus ja vaesus on kõrvuti, on sükkene lagunenud majad, lagunenud ettevõtted ja ilmitsevad suur ettevõtted ja suured majad ja asjad, eks ole. Aga kui me näiteks läheme Sveitsi, siis me näeme, et seal on tegelikult palju ühtlasemise asja, et see ongi tegelikult niimoodi, kuidas üks oskab majandada korralikult, aga teine ei oska, Euroopa Liit ei oska majandada.
Küsimus on konfederatsioonis ka, küsimus on selles, et Sveitsis pandi pead kokku ja juba enne teist maailmasõda oli neil selge plaan ja selge eesmärk ja selge tagatis, et kuidas selle sõjas nii, ka puhtan aga välja tulla Rootsi, sellega toime ei tulnud.
Rahaline blokaat peab olema sellepärast, et see globaalne raha, see Ameerika dollar, eks ole, ja selle sükkene truu asetäite siin Euroopas, euro tegelikult ju on see, mis ka meid on siin okupeerinud ja meid hullutanud. Sellepärast, et meil ei ole oma raha, meil ei olnud oma raha isegi siis, kui oli Eesti kroon ja vaata kõike seda rikkust ja kõike seda jõukust isegi pensionifondi tulevikus hakkama saamist, seda mõõdetakse paraku täna rahaga. See tähendab seda, et me peame ühesõnaga ka siia piiri panema, ei ole võimalik ehitada üles ei kohalik omavalitsustega riiki, kui me ütleme, et et kõik ütleme vaimselt me blokeerime ära, vaimselt me oleme ainult Eesti, siis püüame kohalikud toodangud teha, aga vaata, kohalikud toodangud ei saa teha ja me ei saa panna inimesi, ütleme siis tootma koha peal ja tarbima need kohaliku koha peal toodatud kaupasid, kui segab see raha, see euro, see dollar, eks ole. Sellepärast, et see muudab illusoorselt selle väljaspoolt tulnud kauba, mis on võib täielik pask ja täielik mõtetus olla, odavamaks. Ja inimene jookseb vanade refleksside peal ikka selle odava peale.
Raha orjastab. Raha on üdini vale asi. Õigemini ta on vale kasutuses, kuigi ma ei või vanduda, et tema algprinsiip ka suurt parem oli, kui selle sama arvel kedagi kuidagi lõpsta. Võtame väga lihtsa näite. Igasugused garantiiga masinad, mis lõpetavad oma tegevuse siis, kui garantii täis on. Eks ole? Nii kui tähtaeg kukub, nii midagi laguneb ka ja juba aastate eest ütles kamraad Harri väga ilusti, et kui Jaapani masinal esimene asi ära laguneb, siis on targem masin käest ära anda ja uus võtta, sest siis hakkavad järjepanu minema. Nüüd ma mõtlen selle peale, et meie elu läheb internetti. Sa ostad endale arvuti. Arvuti garantiiaeg on 2 aastat. täpselt kui kaks aastat täis on või noh, ütleme viisakusest nädal hiljem.
Siis sa ostad järelmaksu kuue, maksad
läheb
intressi.
Läheb kõige olulisem detail puruks, juhuslikult. Aga tegelikult on ta keskuses häälestatud puruks minema.
No, muidugi.
Sa ostsid sel päeval kaks aastat hakkas jooksma, suur keskarvuti teab täpselt, millal ta saadab impulsi, et üks asi lõpetaks tegevuse.
Aga miks mitte, mul on telefon niimoodi olinud täpselt.
No jah. No,
päeva pealt, kaks korda.
Ja kõik selleks, et orjata raha, mitte teenida raha isegi mitte noh kultuslikus mõttes, et meie teenime siin püha raha ja nii edasi. Ei. Me orjame, sest see on vahend meie hapniku kinni keeramiseks igal suvalisel hetkel. Ja kui me tuleme tagasi siin nüüd müdinal kohaliku omavalitsuse juurde, siis kui ma ütlesin, et kohaliku omavalitsuse pealis ülesanne on tugevdada riiki, siis siit võib järeldada, et kohaliku omavalitsuse pealis ülesanne on esialgu varjata riigi eest, et nad teevad midagi kasuliku natuke teissuguse riigi ülesehitamise tarvis.
No seda nad küll reaalselt täna ei tee.
Ei muidugi ei tee, see dekoratiiv kamp, see läheb ju kandideerib ja on pukis raha pärast, sest kui sa tõstad raha ühest kausist teise, no midagi ikka kätte.
Aga ma ütlen sulle, et ega... Täna eriti selle omavalitsuste reformi juures kohe kindlasti ei ole võimalik mitte mingisugused teistmoodi omavalitsus üles ehitada, sellepärast, et eks need omavalitsused suuremaks tehakse ja piirid muudetakse ka sellepärast, et punkt üks, et meie kultuurilist pärandit hävitada, sellepärast, et tekivad ju täiesti uued nimed, piirkondade nimed, külanimed, alevike nimed, eks ole, tänavate nimed isegi ja kohalik identiteet kaob ära, see, mis on aastasadadega tegelikult välja kujunenud, nii-öelda see loomulik arengurada pekstakse puruks ilusti ja teine asi on see, et mida suurem omavalitsus, seda väikse mõistuse hääl, sellepärast, et noh, ma usun ennemini seda, et näiteks Piirissaarel või Ruhnus või Kihnus hea tahte korral on võimalik üles ehitada üks korralik omavalitsus, nii nagu meie sinuga siin räägime, selline ühistuline ja alt üles ja ühesõnaga inimeste jaoks, inimeste enda tehtud. Sellepärast, et noh, võibolla 60 inimest või 600 inimest või võibolla ka 1000 või paar tuhat inimest, kui on kohalikud, korralikud juhid mõistusega inimesed, kui seal on mingisugune siukne kriitiline mass seda mõistusteks, et siis on võimalik midagi koha peal üles ehitada, midagi teistmoodi teha, aga kui on seal mingisugune 5000 või 50000 elaniku kohalik omavalitsus, no see on totaalne lambakari sealt mõistusäält otsida. No see on sama nagu ühesõnaga heinakuhjast nõela taga otsida.
Kohaliku omavalitsuse ülesanne on hoida asju õigesti toimimas. No võtame praegu mikronäite, oletame, et Piirissaarel tuleb kohaliku omavalitsusse mitte trahvi hirmus, vaid tuleb lihtsalt vabatahtlikult teatama üks tegelane, et mina tahan minna paadiga järve peale ja püüda... Noh, kala nii nagu püütakse, ütleme 20 kilo. Ja siis Liina Miks ütleb talle vastu, et oot. Aga naabri sass läks praegu, tuleb 20 kilo, aga meil ei ole 40 kilo siin saare peal vaja, kas sa homseni ei saa oodata.
No jah, see oleks jälle normaalne kohalik omavalitsus. Praktika on see, et see Peipsi järv allub ju, ütleme siis selles halduslikus mõttes kellegile teisele, mitte sellele kohalikule omavalitsusele, kelle ta võibolla peaks tõesti alluma.
Kas sa tahad öelda, et mingisugune võim võib öelda Piirissaarele, et kulge, see on meie järv, kaduge oma järv, selle saarega siit minema.
No aga nii, nagu ma Liina Miksi välja ütlemistest ja Facebooki kirjutust aru saan, see tegelikult ongi niimoodi, et sa ei või isegi hilineda või sa ei või varem tulla, sa pead täpselt punkt see, kelle olema tagasi ja peab olema kaalumiseks anda ja peab olema dokumentid asjad, sertifikaatid ette näidata, vastasel korral saati trahvi. See ei ole kohalikus halduses.
No jälle raha, suurendage välja lüpsi. Elada tahaks, mitte no. Kurat orjata kogu aeg seda raha.
Täpselt
meil on vaja teha rahast asju, mis kestaksid, mis oleksid tõhusad. No ma ei kujuta ette, kas näiteks Tallinnas Tartu maantel see torniga maja, kas see peab nii kaua vastu, kui pidas vastu Toompea torn, Pikk Herman, Paks Margareeta, igasugused sõjad on ülekend püsivad.
Eks ta kahtel ole, vaevalt.
No aga selles ongi küsimus, me peame selle raha muutma asjadeks, mis kestavad, sest raha ise ju hävineb pidevalt, ta muutub järjest odavamaks, teda tuleb järjest juurde. Me uhkustame, et vaata kui suured numbrid, aga põhimõte on ju selles, et kui täna paned sa oma hoiukarpi 100 raha ja see on kuhjaga täis, siis piltlikult öeldes 10 aasta pärast paned sa täpselt samasuguseid rahasid, täpselt sama suurte karpi juba 1000.
No nii ta on, aga vaata, aga see ongi see meie majandusideoloogia tegelikult, mida ilusti toob välja ka näiteks see Rail Baltic, eks ole, mis on samamoodi nagu kohalik tööstus on hävitatud nende poolt, et ühe sõnaga, et ikkagi rahalises mõttes otsitakse pidevalt seda efektiivsus, see tähendab seda, et sa pead järjest suuremaid tootmisvahendid ostma, järjest suuremal hulgal toorainet, see tähendab seda, et järjest suuremal hulgal tootma ja järelikult järjest suuremaid turgusid otsima. Samamoodi on ju
kohalik elu välja, no ei
saagi, aga Rail Baltic on täpselt sama asi. Kohalik raudtee on aastatega tegelikult ära hävitatud, sellepärast, et meie raudtee on ju palju halvemas seisus kui see, mis me Nõukogude Liidult pärandusena saime, mis oli siis Eesti Vabariigi algusaegadel, siin 80. lõpul 90. alguses. Väga paljud lõigud on üles võetud, töö on ära
aga
lõpetatud.
Raha oli vaja, metalli ei saa.
Jaa, ei, käibed on kindlasti olnud ja ma arvan, et need ettevõtted on kasumis ka ja on palju läinud taskutesse ja niimoodi on paljusid rikastanud, mis on siiski kogu rahvaarvuga võrreldes vähemus paraku. Aga küsimus ongi selles, et milleks siis sellises tingimustes Rail Baltic, aga ta on täpselt sama printsiip, nagu rohutirtsub arv, sööb kogu maa puhtaks, sööb ka Rail Baltic puhtaks, sellepärast, et ta hävitab ühesõnaga meie looduskeskkonna, selle ehitamiseks kasutatakse ära meie loodusvarad, tõmmatakse jällegi selline ajalooliselt kujunenud territoorium pooleks, hävitatakse ajaloolised kogukonnad ja ainuke asi, mis alles jääb, on see, et võibolla alguspunktist viiakse lõppu, mingisuguseid tooteid, mida siin koha peal toodetakse hästi massiliselt, järelikult see ei saa kuuluda meile, sest meie käest on kapital ära võetud, meie ei saa sellised tööstus asju käima panna. See töötab alla kõik välismaalastele, nendele jõududele ja viiakse teise otsa ja põhimõtteliselt meie osaks siin on ainult ju see, et võibolla riik ja kohalikud omavalitsused annavad ehitusload ja saavad võibolla mingisuguseid tühiseid konsessioone, noh umbes niimoodi nagu kunagi üks vallavanem rõõmustas, et näed, vaata, meie vallas töötab tuuleenergia park, et aga kohalik kogukond saab ka palju kasu sellest. Ma mõtlesin, kuidas ta siis kasu saab või millest see kasu väljendub. Noh, see tuulepark toodab siin tead neljandiku Eesti energiavajadusest ja meile aastas antakse 10 000 krooni siis, eks 600 eurot kohalikule MTÜ-le, eks ole toetust, et toob siis kohalikule kogukonnale väga palju kasu. Nii et noh, eks see Rail Baltic hakkab ka umbes sama palju siis kohalikule kogukonnale ja riigile kasu tooma, aga noh, jah, peamiselt on see ikka see sama printsiip, et imetakse veel viimanegi välja ja ongi kõik.
Huvitav, et keegi pole sellega seoses rääkinud visuaalsest reostusest või loodusreostusest üldse. See on, jah, arutu.
Ja ausalt öeldes niigi palju. Aasta aega Tartu Hoiu-laen ühistu tütar ettevõte ootab seda, et paarile krundile saaks elektri liitumise peale ja elektrilevi on siis põhimõtteliselt seda ka võimaldanud ja lepingud on kõik sõlmitud ja ainuke probleem on selles, et ühe maa oma nagu kinnistult, see on selline väikene ribakene, tuleb see elektriliin siis üle, et see liitumispunkt rajada meie kinnistule ja asi ongi siin mitu kuud selle taga olnud, et projektid ja muud kooskõlastused on valmis, aga lihtsalt ei leia siis see inimene, kelle väikse maa siinu pealt siis see juhtmekene üle tuleb aega notarisse tulla, et see isiklik kasutusõigus vormistada, aga kui me näeme, vaatame suurt pilti, vaatame seda Rail Balticut, siis Kadri Must, isegi majandusministrina, ilusti Rail Baltic propaganda lehes, mis ka minu postkasti tuli Pärnumaal, kiitis selle asja üle, et noh, et ega me siin vasti võtame uue seaduse vastu ja ega kui te nõus ei ole, siis me lihtsalt sund võõrandame selle kinnistu. Nii et ühesõnaga, kui riigil on tarvis mingisugusele rahvusvahelisele eraettevõttele kuskilt maad võõrandada, siis võetakse selle jaoks vastu seadus. Kui tavalisel inimesel, need samad koerad, eks ole, need eestimaalased, kes valitsuse jaoks on ju koerad sisuliselt, need purelgu oma vahel. Nende jaoks ei ole mingit seadusi, need peavad punkt järgima ja tegutsema nende seaduste järgi, mis praegu kehtivad, ehk siis ühesõnaga ongi, naaber on naabriga tülis, see sama printsiip, õhuta vainuleeki, killusta ja riisukoor, aga see ei kehti selles suures plaanis, ühesõnaga, kui on tarvis rahvusvahelistele suurkorporatsioonidele alla töötada.
Jah, masendav pilt küll. Ja ega siin midagi optimistlikumat ka välja ei mõtle, enne kui lõpuks mõistus koju ei tule. Vaadates tuleviku, tundub see tegelikult sogasem ja hägusem, kui arvata võib, sellepärast, et Ameerika Ühendriikide tegevus praegu, Ameerika Ühendriigi presidendi tegevus, lisaks kokkulepet brittidega, kõik see lagunemismeeleolu, huvitav, et keegi Rail Balticus ei ole selle peale tulnud, et ajad ju muutuvad.
No ajad muutuvad, aga eks see inimlik lollus on tegelikult see, mis jääb sellepärast, et kui me nüüd vaatame kas või oma riigi ja rahva ajalugu, siis siin on ju üksikuid selliseid helgeid episoodi olnud ajaloos, aga suurem osa ajast, vähemalt mis puutub siin võibolla 20. ja 21. sajandisse, on tehtud tegelikult sulaselgeid lollusi. Täpselt siis, kui see traditsiooniline ja ajalooline talupoja seisus on kadunud ja asendunud on see siis linnastunud mõtetu alli massiga, et eks see linnastumine, eks see ongi kaasa toonud selle suure mõistuse taandumise ja suure ogaruse.
Panus tuleb teha mõistusele, tõhususele ja ellujäämisele, mitte uppumisele raha kuhjal. Kas sa, Andra, ütled midagi? Noh, näiliselt optimistliku siia otsa ka.
No ma arvan, et optimistlik on see, et kui raha on võetud üldiselt eesmärgiks, noh, tänane saade on ju ka seda ilusti piltlikult siit ja sealt küllest välja toonud, siis tegelikult võibolla ainukene selline saarekene, mis teistmoodi tahab toimetada, ongi Tartu Hoiu-Laenu ühistu ja ma arvan, et ühistuliselt ja ühistegevust ja seda mõistust kasutades ühistöö juures saabki seda asja panna teistpidi pöörlema. Saame enda kasuks panna pöörlema sellepärast, et Tartu Hoiu-Laenu ühistu, nagu sa küll ilusti ütlesid, on rahaasutus ja lähtub ka teatud mõttes raha loogikast. Aga siin ühistus meie ülesanne on, ma arvan, see, et me peame raha nii öelda vangistama ja raha panema oma eesmärgi ja eesmärkide vankriette.
Aitäh, Andro. Loodan, et varsti kohtume jälle.
Korra kõrn suur, Saade on salvestatud 2017. aastal.